Blaðsíða 49. Sjáðu fyrir þér harðsoðið egg og ímyndaðu þér að það sé jörðin. Þú slærð með teskið á skurnina og þá myndast sprungur. Einhvern veginn þannig lítur yfirborð jarðarinnar út. Jarðskorpan er gerð úr mörgum flekum sem eru alltaf á hreyfingu. Jarðskjálftar verða þegar flekarnir rekast hver á annan. Á Íslandi verða margir litlir jarðskjálftar á hverjum degi. Það er vegna þess að Ísland liggur á tveimur flekum sem rekur í sundur. Flekarnir heita Norður-Ameríku flekin og Evrasíu flekin.